39. kapitola. Ignác seděl před svým domem ve Stachách. Díky penězům, které vydělal se svým divadelním souborem, si nakonec mohl pořídit výstavný dům u cesty od návsi pod Popelnou horu. Stavení bylo roubené z pavlačí v patře a zábradlím zdobeným řezbou. Ničím by se neodlišovalo od ostatních nebýt právě toho zábradlí. Na sloupcích byly masky antické komedie a tragédie, které se pravidelně střídaly, jen na konci u schodů byla na posledním masivnějším sloupku Mořská panna. Když přišel Ignác při stavbě domu s tím návrhem, jeho žena Matilda se zlobila, že to u nich bude vypadat, jako by byli komedianti. A co pak nejsme, má drahá, oponoval jí dobromyslně. Sám říkáš, že jsme umělci. Máš obdiv diváků, těch prostých a dokonce i knížat. Nedala si vzít svou. Právě proto, abychom nepropadli klamu, že jsme výjimeční lidé, bude tam ta Mořská panna, vysvětloval soustředěně. Tak jako se tamhle Krýzl živí dlabáním dřeváků, my se živíme divadlem, nic víc a nic míň. Na jeho chalupě visí velký, zeleně lakovaný dřevák, aby každý věděl, s kým má tu čest. No a my máme Mořskou panu. Mimochodem, věděla jsi, že je to symbol štěstí a lásky? Už zase si vymýšlíš. Dá se ti vůbec něco věřit, ty jeden? Povzdechla si a šla po svých. Později si všimla, že se tvář té Mořské panny podezřele podobá její. To bylo před 2 lety. Teď už trámy na domě začaly tmavnout a všude po okolí se stavení říkalo u heřmanů. Kvůli válce a neúrodě toho v posledním roce mnoho nenahráli. Herci a hudebníci jeho divadelní společnosti seděli většinu času doma a byli naštvaní, protože peněz bylo málo a nikdo netušil, co bude za rok nebo za 2. Někdo měl trochu tolarů našetřeno, jiného živilo malé hospodářství a tak se každý protloukal, jak se jen dalo. Trumpetista z Reichertovy bandy začal vyrábět šindele a Alois, velký maestro Raffaello, se dal zaměstnat jako dřevorubec. Ignác seděl na lavičce a i když by měl pracovat, byl nervózní. Nahoře v ložnici totiž jeho žena Matilda rodila už 3. dítě. S ní tam byla Rafaelova žena Cecílie a samozřejmě porodní bába. Ne každá rodina si ji mohla dovolit, ale Ignác v tomhle ohledu nešetřil. Matildu miloval a neuměl si život bez ní představit. Najednou dostal vnuknutí. Klekl si do trávy, sepěl ruce a obrátil oči k nebi. Jeho modlitba byla prostá: Bože všemohoucí, pomoz mé rodině. Ať je Matilda zdravá a to dítě taky. A je mi jedno, jestli to bude syn nebo dcera, hlavně ať se má k světu a vyroste v dobrého člověka. Slibuji, když to dobře dopadne, tady před domem postavím kapličku i se zvoničkou. Amen. Zvedl se, oprášil si kolena a zase se posadil. Slunce se už sklánělo nad zalesněný hřeben Popelné a proto ho překvapilo, že se na cestě od Stach objevil jezdec na koni a mířil přímo k jeho domu. Ten muž měl dobře živeného hnědáka a na sobě uniformu, kterou tu nikdo neviděl rád. Byl to francouzský důstojník. Ignác rychle vstal a uvažoval, co tu ten člověk může hledat a jaké nebezpečí by z toho mohlo jeho rodině hrozit. Jenže sám by ten oficír rozhodně drancovat nepřijel. A že by chtěli Francouzi, aby jim jeho divadelní společnost zahrála? To byl naprostý nesmysl. Skřížil ruce na prsou a čekal. Důstojník zastavil koně pár kroků od domu, seskočil a otěže uvázal k plotu malé zahrádky. V ní Matilda pěstovala mrkev, cibuli a červenou řepu. Jiné zelenině se tady nedařilo. Teprve pak se obrátil k Ignácovi čelem a rozběhl se k němu. Měl roztažené ruce a když byl u něj, objal ho. Odpusťte, pane, ale co mi chcete? Zabručel Ignác špatnou francouzštinou. Něco málo se naučil, protože uměl výtečně latinsky a ten rozdíl zase tak velký nebyl. Snad jen ve výslovnosti, ale jako hudebník měl dobrý sluch a uměl se přizpůsobit francouzské intonaci. Bylo užitečné se tou řečí domluvit, protože Francouzi spolu s bavorským vojskem už déle než rok ovládali celou tuhle západní část Českého království. Ty jsi mě nepoznal, mrňou si, opáčil důstojník česky. Adam, pochopil v tu chvíli Ignác a sevřel svého staršího bratra pevně v náruči, až ten vyhekl. Ignác byl o 7 let mladší a proto mu bratr doma říkával mrňous. Neviděli se dobrých 10 let a nebýt té přezdívky, možná by ho ani nepoznal. V tu chvíli vyšla na pavlač Cecílie a křikla dolů. Ignáci, je to syn, za chvíli přijď, musíme ho ještě umýt. A hned zmizela. Tak to gratuluji, řekl Adam dobromyslně. Já mám taky syna, Leopolda. Já už třetího. Chtěl jsem dceru, ale zase je to kluk. Tenhle se bude jmenovat po tobě, Adam. Jak dlouho tu zůstaneš? Mohl bys být jeho kmotrem. Nesmysl. Odmítl to trochu lítostivě jeho starší bratr. Jsem tu jen naskok. Náhodou jsem se dozvěděl, že ve Stachách žije slovutný umělec jménem Heřman. Tak jsem se přijel podívat. Ráno se vracím k pluku. Ustupujeme. Obávám se, že jsme prohráli. Prohráli, opakoval Ignác. Nesmíš se zlobit, ale já to vidím jinak. Nezlobím se, ale jsem Francouz. Císařské úřady mne nejdřív nespravedlivě odsoudili k smrti. Musel jsem odejít z domova a nechat tam holku, kterou jsem měl rád. Pak se mnou císařští kolik let zametali buzerplac v kasárnách. A když jsem se konečně stal oficírem, zase mě odsoudili k trestu smrti, protože jsem já, pitomec, zase pomáhal jiným. Z Habsburky nechci mít nic společného. Tak se nerozčiluj, mírnil ho Ignác. Znal svého bratra, když ještě žili v Hajdě. Byl to vstekloun. Máš pravdu, ty za vídeňské pány nemůžeš, přikývl Adam a sám rychle změnil téma hovoru. Ty jsi ale vyrostl, mrňou si. Já tě snad praštím, zasmál se Ignác. Napadnout důstojníka je trestné, upozornil ho stejně vesele a znovu se objali. Pak sáhl do kapsy a vylovil malý balíček. To jsem ti přivezl. Ignác ho dychtivě rozbalil. Uvnitř byla nádherně zdobená stříbrná tabatěrka na šňupací tabák. Teda, já nevím, jestli šňupeš, omlouval se Adam, ale předpokládám, že ano, každý pořádný chlap by měl šňupat. Proč? Jednak je to zdravé, čistí to dech, a za druhé, doma se živím pašováním tabáku, válčím jen příležitostně jako žoldnéř. Na tohle tažení jsem se dal najmout, ale rád, protože jsem se chtěl podívat domů. Škoda, že se nám nepodařilo dojít až do severních Čech. Jak je doma? Posadili se na lavičku a Ignác mu rychle pověděl o otcově smrti i o tom, že se matka znovu provdala a je se svým řezníkem šťastná. A tloustne, dodal láskyplně. Už můžeš, ozvalo se z pavlače. Ignác vyskočil, promiň, musím se jít podívat na svého syna. Tohle dej manželce, požádal ho Adam a z kapsy vylovil zlatý řetízek s křížkem zdobeným modrými kamínky. Když zachytil překvapený bratrův pohled, dodal trochu rozpačitě. No nekoukej, nekoupil jsem ho. Měl jsem ho pro svou ženu, jmenuje se Kiara a je po čertech krásná, ale hubatá. Nakonec to se mnou dopadlo dobře, jsem s ní šťastný. Jí se ženu jiný dárek. Tak už zatraceně utíkej.